สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์โค้ชความคิดเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของล้อเรียนเรื่องล้อคือจริงๆแล้ววันก่อนผมได้อ่านหนังสือเรื่อง CEO กับความรักของคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์นะครับก็ในหนังสือเล่มนี้ก็มีบทความหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของล้อของรถยนต์คุณก่อศักดิ์ได้พูดไว้ในบทความทำนองว่าไม่ว่ารถยนต์คันนั้นเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าล้อหลังหรือขับเคลื่อน4ล้อก็ตามแต่รถยนต์คันนั้นก็ยังคงต้องมีทั้ง4ล้อเพื่อประคองรถยนต์ให้ไปถึงที่หมายให้ได้บทความนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของคนทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่องค์กรเล็กครอบครัวหรือคู่ชีวิตก็ตามผู้นำผู้ขับเคลื่อนก็ต้องการผู้ที่จะร่วมวิ่งไปด้วยกันผู้ตามหรือผู้ที่ถูกขับเคลื่อนก็ไม่จำเป็นต้องน้อยใจแต่ต้องทำหน้าที่ช่วยกันประคับประคององค์กรไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้นี่นะครับหนึ่งเรื่องล้อที่น่าเรียนรู้อีกหนึ่งเรื่องเป็นตัวอย่างที่ผมได้ยินบ่อยครั้งเมื่อฟังคำสอนเกี่ยวกับการเลือกคู่ครองคราวนี้ขอเปรียบเทียบชีวิตคู่กับเกวียนนะครับคนสองคนก็คือสองล้อของเกวียนนั่นเองเกวียนที่จะสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างดีล้อทั้งสองข้างจะต้องถูกเชื่อมโยงเข้าหากันแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกันนะครับเพราะถ้าสองล้ออยู่ติดกันเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะบรรทุกอะไรตรงกลางได้เลยแต่หากสองล้ออยู่ห่างกันเกินไปมีช่องว่างมากเกินไปก็อาจทำให้แกนกลางที่เชื่อมไว้เนี่ยมันอ่อนแอแกนกลางที่พูดถึงนี้ก็คือความรักครับพอทีนี้ถ้าเกิดมันอยู่คนสองคนอยู่ห่างกันเกินไปแล้วมันมีอะไรมาอยู่ตรงกลางเยอะๆเนี่ยแกนกลางที่เชื่อมไว้มันก็อาจจะอ่อนแอพอต้องแบกของหนักๆมากเกินไปก็อาจทำให้แกนกลางนั้นหักลงได้ทีนี้พอแกนกลางมันหักล้อก็จะกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางนั่นเองขนาดของล้อเกวียนคู่นั้นก็สำคัญนะครับล้อสองข้างหากมีขนาดไม่เท่ากันแม้จะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมแต่เมื่อเข็นไปข้างหน้าเกวียนนั้นก็จะหมุนวนรอบครับโดยปกติเกวียนเนี่ยมันก็จะสองล้อมาต้องเท่ากันจะเข็นไปข้างหน้าได้ใช่ไหมทีนี้เกิดล้อใดล้อหนึ่งเป็นล้อที่เล็กกว่าเนี่ยล้อนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของการหมุนแล้วก็จะทำให้เกวียนนั้นหมุนวนอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้สักทีนะครับขนาดที่เท่ากันของล้อเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงขนาดตัวนะครับแต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมทั้งในเชิงวุฒิภาวะลักษณะนิสัยและก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายแน่นอนครับความเหมาะสมในที่นี้คงสามารถระบุได้ยากว่าจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างและอะไรที่เรียกว่าเหมาะสมอะไรที่เรียกว่าไม่เหมาะสมมีแต่เจ้าตัวคู่นั้นเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถบอกได้หากมองด้วยหัวใจที่ไม่เอ็นเอียงไปด้วยความรักแบบคนตาบอดล้อทุกล้อสำคัญล้อต้องถูกเชื่อมเข้าหากันในระยะที่เหมาะสมและล้อทุกล้อต้องมีขนาดเท่ากันเรื่องล้อแบบนี้นี่แหละครับที่เราสามารถเรียนรู้ได้ขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ของโค้ชความคิดคุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรภูลพัฒนาชีวินแล้วเรากลับมาพูดคุยกันในเรื่องอื่นๆต่อไปอีกครั้งนะครับ